99 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Садыр Жапаровго байланыштуу сот иши уланды. Анда тараптар мындай дешти.
Жапаров Садыр Нургожоевичти бир атылуу 15 жылга эркиндигинен ажыратып берүүнү суранды.
6 том болсо 1 томду гана изилдеди. Калган томду 5 том изилдеген жок. Бул мыйзамсыздыктын эң жеткен чеги деп айтам.
Жазуучу Олжобай Шакир атеисттик көз караш үчүн Facebook'тан өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканын айтып чыкты.
Чоңбоев тиги сумманы койбаса мен башын кесип көрсө мен миллиард деле берем анымын деп жанан башка да чакырыктарды кылып атат да соцсеттердеги ошол кайшы айтышкандарды биз тизмеге алып койдук аттырып салабыз анымын дегенге чейинчи.
Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов президенттик жарышка чыгып аткандар сот тутумун оңдоо боюнча конкреттүү сунуш жасабай жатат деп баам салды. Эмне үчүн ушуга токтолобуз? Жана ошондой эле Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери митингге чыгышты. Алда жарым саатта бул дагы бар. Мындан тышкары Москвада жекшемби күнү жүздөгөн активисттер интернеттеги эркиндик үчүн деп талап кылып жүрүшкө чыкканын дагы беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Алдыда Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уга алсак дегенде.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев чехиялык инвестордун ГЭС курарына ишенет. Бул тууралуу өлкө башчысы Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйында бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал Кыргызстанда ГЭС-терди куруу боюнча тендерден утуп алган чехиялык Legalize Trading CZ компаниясы менен келишимди түзүүгө шашпай туруш керек болчу дегендер чыгып атканын, Орусия менен ГЭС боюнча макулдашууну денонсациялоо туура кадам болгонун айтты.
Соглашение с Россией, во-первых,
Орусия менен макулдашууну үзгөнүбүз туура болду. Анткени мен өзүм дагы, Орусиянын президенти дагы орусиялык компаниялар жогорку нарын каскадын курулушун аягына чыгарууну жана камбарата бирди баштоону көздөбөгөнүнө ынандык деди. Атамбаев ошондой эле чехиялык инвестор Михаил Смеликтин Азаттык радиосуна берген маегин көрүп, көптөгөн суроолорго жооп алганын, долбоордун ишке ашарынан шекшип жаткандар бар экенин, бирок анын жакшы жыйынтык берээрине ишенэрин кошумчалады. Ал долбоорду жок кылууга шашылбай, августтун аягына чейин күтө туруу зарылдыгын белгилеп, эгер болбой калса, жаңы инвестор издейбиз деп кошумчалады. Legalize Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти куруу тууралуу тендерди утуп алган. Курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык актуальный CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан. Трамптын күйөө баласы Орусия менен байланыштары тууралуу маалыматтарды четке какты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчиси Джаред Кушнер 2016 жылдагы президенттик шайлоо маалында жана андан кийинки бийлик алмашуу мезгилинде да Орусия менен күмөндүү байланыштары болбогонун билдирди. Бул тууралуу анын Сенат менен Конгресстин өкүлдөр палатасына жиберген расмий билдирүүсүндө жазылат. Ошол эле учурда Трамптын 8 ноябрдагы жеңишинен кийин 36 жаштагы Кушнер балким орусиялык өкүлдөр менен 4 жолу жолугушкан болушу мүмкүндүгүн да четке какпайт. Мен жеке сектордагы бизнес ишмердигимди каржылоодо Орусияга таянган эмесмин деп кошумчалады Кушнер билдирүүдө. Ал ошондой эле Орусия менен мамиле түзүүдө жашыруун каналдарды колдонууга кеңеш бергенин да жокко чыгарды. 24 июлда Кушнер Сенаттын чалгын комитетинин мүчөлөрүнүн суроолоруна, ал эми эртең өкүлдөр палатасынын суроолоруна жооп берет. Жыл башында АКШнын чалгын кызматтары орус тарап Трампты колдоо максатында хакерлик чабуулдар аркылуу Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Андан кийин Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрү Орусия менен байланышканын да билдиришкен. Кремль мындай маалыматтарды баштан бери төгүнгө чыгарып келет. Ташкөмүр шаардык кеңеши мэр шайлай албай жатат. Жалал Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттары экинчи ирет мэрди шайлай албай жатышат. Алар бир пикир таба албай жатканына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда кайра тароо алдында турганын Ташкөмүр аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомамат Турганбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аймактык шайлоо комиссиясы мындай абал тууралуу Боршайкомго кабарлады.
Азыр эми биринчисинин 6-сында болгон, экинчиде 21-инде мыйзам боюнча эки жолу кворум болбогонда таркатылат да депутаттар. Азыр биз мына ошол күнү БШКга жөнөткөнбүз. Биздин протокол эми азыр 3 күн ичинде эмне алат, ал БШК чечим чыгарып мыйзам боюнча таратылат.
Быйыл 28 майда шаардык кеңешке мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Ата Журт, Республика Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Таш Көмүр Жаштары жана КСДП жеңишке жетишкен. Мурунку чакырылыштын депутаттары да мэр шайлоодо бириге албай 2017 жылдын апрель айында мөөнөтүнөн мурда таратылган болчу. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда курман болгондордун саны 26 жетти. Жарадарлардын саны 40 ашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даништин айтымында жардыруу 24 июлда эртең менен калаанын батыш тарабында болгон. Бомба тоогин өндүрүш министрлигинин кызматкерлери отурган автобустун жанындагы автоунаага коюлган. Курман болгондордун көбү жакын тургундар, алардын айрымдары ошол аймакта иштегендер болсо, кээ бирлери жөн эле өтүп бараткандар, деди Наджиб Даниш. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Ал тапта 23 июлда талиптер Ооганстандын түндүк жана борбордук бөлүгүндөгү эки райондо өз карамагына алышканда маалым болду. Бишкекте ажырашкандар үчүн тренинг өтүүдө. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борбору Бишкекте 22 июлдан тарта турмуштан ажырашып, жалгыз бой жүргөндөр үчүн тренинг өтө баштады. Сабак ажырашкандан кийин кантип жашоо керек деп аталат. Аталган борбордун маалыматы боюнча анда жалгыздыктан коркууну жеңүү, өзүн өнүктүрүү жана ишенимди бекемдөө, мамиле түзүүдө кайталанган каталардын үстүнөн иштөө окутулат. Мамлекеттик каттоо кызматынын статистикасына ылайык, 2016 жылы 48 миңден ашык түгөй нике күбөлүгүн алып, 900 ашык ажырашуу катталган.
Элиза Кененбаева бул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына дагы илип жатат. Ошол жактан кенен чунун окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Садыр Жапаровдун соту дагы өтүп, башкы прокуратурага 15 жыл сурады. Ал эми Жапаровдун адвокаттары буга макул эместигин билдиришип, жарыш сөзгө өздөрүнүн жообун даярдашууда. Сотко кесиптешим Самат Жумакадыров катышып келди. Эмесе кененин уксак.
24 июлдагы отурум жарыш сөз менен башталышы керек болгон менен Садыр Жапаровдун адвокаттары арт-артынан өтүнүч киргизип, убакыт созуунун айласын көрүп жатканын жашырган жок. Алгач видео тасманы көрсөтүү сунушу колдо таап, бирок судья Эмил Кайыпов ал видеолор Жапаровдун ишине түз тиешеси жок болгон соң аягына чейин көрүп отуруунун зарылчылыгы жок экенин айтып үздү. Адвокаттар Жапаровду үй камагына чыгаруу, андан кийин ишти кайрадан тергөөгө жиберүү, андан соң прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү өңдөө өтүнүчтөрдү судьяга киргизип, алардын бардыгы соттун колдоосуна ээ болгон жок. Натыйжада сот бийликтин чылбырына жетелем кетти деп айткан жактоочу Акин Токталиев соттун өзүнө да ишенбөөчүлүк жарыялады.
Мен ойлоп атам, ушу прокурор сотту бирөө кысым көрсөтүп атабы, бийлик жактан саясий заказ кысып атабы. Эмчиди кысса көп болсо, эки ай үч айлык кысат, андан ашыкта кыса албайт, эки айдан бийлик бир алмашып кетет. Ошондуктан сиз тияктарды карабай эле, көңүл бурбай эле ушунан баш тартсаңыз да карабай.
Бирок башка өтүнүчтөр сыяктуу эле адвокат Акин Токталиевдин да өтүнүчү четке кагылып, сот ишти кароону улантып, жарыш сөздү баштоого өттү. Прокурор Бакыт Токторбеков жарыш сөздүн мазмунунда Жапаровдун күнөөлүү экени тергөөдө жана сотто да далилденгенин айтат. Ал 2013 жылдын октябрь айындагы караколдогу митингди уюштурууга Жапаров түз тиешелүү болуп, акчалай көмөк көрсөтүп, бирок митинг күнү Кыргызстандан чыгып кеткени ачыкка чыкканын кошумчалап өттү.
Бирок Жапаров Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Мыскыл облусунун ыйгарым өкүлү Каптагаевди барымтага алуу кылмыштын уюштуруу, анын пландаштырып бүтүп өзүнүн аткарган иш аракеттерин кылмыштуу экендигин алдын ала билип, кылмыш жоопкерчилигин качуу максатында 2013 жылдын 6 октябрь түнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үй бүлөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен.
Натыйжада прокуратура Садыр Жапаровду алдын ала адамдар менен сүйлөшүп, кылмыш кылууну пландаган үчүн жана анын аркасында жогорку кызматтагы адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирилгендигин эске алып, 15 жылга эркинен ажыратууну суранууда.
Урматтуу сот, соттолуучу Жапаров Садыр Нургожоевди биротоло 15 жылга эркиндигинен ажыратып берүүңүздү сурайм. Жазасын урматтуу сот катуу тартипте түзөтүү абагында өтөөсүн сурайт элем.
Мамлекеттик айыптоочунун 15 жылга Жапаровду кесип салуу сунушуна адвокаттар толугу менен каршы жана кийинки отурумда аларга берилчү жарыш сөздө өз жүйөлөрүн келтирүүгө камнышууда. Ал ортодо адвокат Шарабидин Токтосунов саясий буйруктун аркасы менен бийлик Садыр Жапаровду жалган көрсөтмөлөрдүн негизинде соттоп салуу аракетинин түбү таиз болорун айтууда.
Кандайдыр бир заказды аткарып аткандыгын анык көрсөтүштү. 6 том болсо 1 томду гана изилдеди. Калган томду 5 томду изилдеген жок. Болгону 5 адам сурак кылды. 5 адам тең Садыр Жапаровдун буга тиешеси бар экенин айткан жок. Бүгүн ошолордун кандайдыр бир жасалма өздөрү басым көрсөткөн көрсөтмөсүнө таянып туруп 15 жыл деп сурашы, бул мыйзамсыздыктын эң жеткен чеги деп айтам.
Жогорку кеңешке мурдакы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нарасчылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр Жапаров номер 1 тергөө абагында камакта жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми коопсуздук маселесине кезекти берели. Жазуучу Олжобай Шакир атеисттик көз карашы үчүн социалдык тармактардан, анын ичинде Facebook'тан өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканына кабатырланып, бийликке жана күч кызматтарына кайрылуу жолдоду. Социалдык тармактын бир пайдалануучусу жазуучунун башы үчүн акча сайганын кабарлаган. Пикир жазды делген адам болсо, муну танып четке кагууда. Чырдын чымбышыгын Эрнис Нурматов териштирет.
Белгилүү жазуучу, блогер Олжобай Шакир президентке, Жогорку Кеңеш төрагасына, премьерге жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчыларына жолдогон кайрылуусунда өз өмүрүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздап берүүнү өтүнгөн. Ал акыркы 2 күндүн ичинде Facebook'тагы колдонуучулардан өзүнө карата опуза жана коркуткан пикирлер көбөйгөнүн билдирүүдө. Олжобай Шакир муну өзүнүн динди сынгалган жана атеисттик макалалары менен байланыштырууда.
Да бир жигити да чыкпадыбы? Чомбоев тиги сумманы койбаса, мен башым кесип кетсе мен миллиард деле берем анымын деп жанан башка да чакырыктарды кылып атат да. Соцсеттердеги ошол кайсы айтышкандарды биз тизмеге алып койдук, аттырып салабыз анымын дегенге чейинчи. Мына коом дини коопсуздук ушуга алып келди да. Биз буга чейин баягы ачык айтпай күңкүлдөп мыңкылдап жүрүп айтып коомчулуктачы, бул маселе мына ушул коркунучка абалга келгендегиси ушул да.
Олжобай Шакир арызын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине расмий түрдө ээми тапшырмакчы. Бирок аталган мекеменин өкүлдөрү бул факт боюнча комментарий берген жок. Ал арада Олжобай Шакирди опузалап пикир жазды делген Ош облусунун тургуну Нурмухаммед Чомоев аттуу жаран өзү Азаттыкка комментарий берип, коркутууларды ал жазбаганын билдирди.
Мен атеисттерге каршы эмесмин. Мен эч кандай Олжобай Шакирди тааныбайм. Эч кандай мен жазган эмесмин. Себеби мен 10 күн мурун телефон саткам. Мен приложение маселеге кетип калган телефонду. Ошол мойнуңузду таппай атам да менчи. Сүрөттөгү мен ошо баламын. Бирок мен жазган эмесмин.
Деген менен Олжобай Шакир Чомоевдин аны опузалаган пикирин бөлүшкөн постуна кайра эле Нурмухаммед Чомоев аттуу колдонуучу эскерткен комментарийлерди калтырган. Ал постко башка бир колдонуучу Самат Жалилов жазуучунун башына миллиард сом союуга даяр экенин, муктаждык болсо өзү да атып кетиши мүмкүндүгүн жазса, Азамат Абдуллаевич аттуу жаран Олжобай Шакирдин башы тикейден арзан экенин айтып Чомоевди колдойт. Олжобай Шакир өзүнүн Рухэш сайтына дини агартуу жаатында жана дин тутунгандарды сынга алган макалаларды көбүрөөк жайгаштырат. Андан да динаятчылардын туура эмес аракеттерин, ашыкча жорук жосундарын ашкерелейт. Бишкек шаарында азандын өзгөчө катуу доош менен жаңырышына да каршы пикирин билдирген жайы бар. Анда да ушундай коркутуу үркүтүүлөргө кабылган. Бирок талдоочу Орозбек Молдалиев динге карата сынчыл көз караштагы адамдардын опузага алынышы орунсуз дейт.
Олжобай Шакир мисалы үчүн динди ишчил нерсе деп каралаган жок. Ал эгерде каралады деп эме болсо анда Олжобай Шакирди сотко бериш керек. Бизде динди дин эмес вообще бирөөнүн ишеними шылдыңдаганга мыйзам жол бербейт конституцияда. Дин эркиндиги бар бизде. Ишенбей коюу эркиндиги да бар.
Ошол эле кезде Олжобай Шакир өзү да мусулмандардын ишенимине шек келтирип, алардын кызырына тийип жатат дегендер да бар. Журналист Кайрат Жапаров, блогер жазуучу радикалдарга атайылап жем таштап жатат дейт.
Олжобай Шакир дагы ошол экинчи бир башка ишенимдеги адамдардын ишенимин шылдыңдап, келекелеп ушундай мамиле кылбаса, ал экинчи тараптан дагы коркутуу үркүтүү болбойт болчу.
Мындан мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети соц тармактарда бийликти сындаган пикир жазганы үчүн жана китебинде диний маселелерге кайрылгандыгы үчүн айрым жарандарды суракка чакырганы белгилүү. Баш мыйзамга ылайык постсоветтик Кыргызстан секулярдык жумурият болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бул баянга сиз пикириңизди да калтырсаңыз болот. Ал үчүн Азаттык чекит орг сайтына кирип, мына ушуга байланыштуу макаланы караңыз. Уктуруубузду анан эми жаңылыктардан кыскача. Ауганстандын башкаласы Кабулдагы жардыруудан наут кеткендердин саны 26 жетти, жарадарлар 40 ашуун. Кыргызстандын өспүрүм балбандары спорттун күрөш боюнча Тайландта өткөн Азия чемпионатынан 1 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байге менен келишет. Жалабат облусуна караган Таш Көмүр шаар кеңешинин депутаттары экинчи рет мэрди шайлай албай тароонун алдында турат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчиси Жаред Кушнер өткөн жылдагы президенттик шайлоо маалында жана андан кийин бийлик алмашуу учурунда Орусия менен күмөндүү байланыштары болбогонун билдирүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Москвада жекшемби күнү жүздөгөн активисттер интернеттеги эркиндик үчүн деп аталган жүрүшкө чыгышып, онлайн купуялуулукту чектеген мыйзамга нааразычылык билдиришти. Мамдума өткөн аптада 3-чү окууда жактырган мыйзам долбооруна ылайык, Орусияда жарандар өзү тууралуу ачык маалымат бербесе, кыска билдирүүлөрдү алмашуу кызматтарын колдоно алышпайт. Бийлик бул мыйзам атуулдарды кооптуу маалыматтардан коргойт десе, активисттер интернеттеги цензураны күчөтөт дешет. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Эркин интернет, эркин мамлекет деп уран чакырган 800 киши жекшембиде Москванын Страстный бульварынан Академик Сахаров көчөсүнө чейин жүрүш жасашты. Алар интернеттеги цензураны токтотууну, социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн жоопко тартылгандарды актоону жана Орусиянын байланыш тармагын тескеген Роскомнадзордун жетекчиси Александр Жаровтун кызматтан кетишин талап кылышты. Демонстраттардын арасында интернетти чектегиче парламент тарап кетсин, Путинсиз жана цензурасыз Орусия деген плакаттарды көтөргөндөр да болду. Студент Никита Мартинов эмне үчүн акцияга катышууну чечкенин түшүндүрүп берди.
Я вышел за свободу слова, за свободу
интернета. Мен сөз эркиндиги, интернет эркиндигин колдоо үчүн бул жерге келдим. Алар биздин эркиндиктин башкы принциптери. Ар бир адам эркиндиктин бардык түрүн коргоп чыгышы керек. Биздин өлкөдө интернет кайсы бир деңгээлде эркин ой пикир билдирүүгө мүмкүнчүлүк берген жер болчу. Эми ушул эркиндик да чектелип атат. Мен ошого каршымын.
Орусияда соңку бир канча жылда интернетте көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдар кабыл алынган. Алардын соңкусун мамлекеттик дума 21 июлда акыркы окууда жактырды. Маалымат, маалымат технологиялары жана маалыматты коргоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, орус жарандары кыска билдирүүлөрдү алмашуучу системаларды же мессенджерлерди мурдагыдай купуялуу түрдө колдоно албайт. Ал үчүн өз телефон номерин жана тек жайын ачык көрсөтүшү керек. Мындан тышкары бул мыйзам менен бийлик же сот мессенджерлерге бөгөт коюлат. Дагы бир өзгөргө ылайык, Орусияда тыюу салынган сайттарды ачып берген анонимайзерлерди же VPN сайттарды колдонууга да болбойт. Ички иштер министрлиги менен федералдык коопсуздук кызматы мындай сайттарды аныктап чыгат. Орусиядагы санарептик укуктарды коргоо борборунун башчысы Саркис Дарбинян жергиликтүү телеканалга курган маегинде бул мыйзам долбоорун интернетти чектөөнүн аспабы деп мүнөздөдү.
Этот законопроект, наверное, стоит рассматривать как очередную атаку на анонимность.
Бул мыйзам долбоорун купуялуулукка багытталган кезектеги чабуул деп караса болот. Бийлик үчүн купуялуулук жоопкерчиликсиздикке тетекени жашыруун эмес. Мындан улам интернеттеги купуялыкты толугу менен жок кылгысы келишет. Ар бир жарандын тек жайы тартип коргоо органдарына белгилүү болот. Ошондой эле бул мыйзам интернеттеги маалыматты цензурага алуунун жаңы аспабы.
Цензура информации.
Соңку мыйзам долбоору парламенттин жогорку палатасынын кароосунан өткөндөн кийин президент Владимир Путинге кол коюуга жөнөтүлөт. Эгер президент жактырса, мессенджерлерди чектеген документ 2018 жылдын 1 январында, ал эми анонимайзерлерге тыюу салган өзгөрүү 2017 жылдын 1 ноябрында күчүнө кирет. Демилгечилердин бири, бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Максим Кудрявцев активисттердин сынын четке кагып, бул мыйзам тескерисинче жарандарды коргой турганын парламенттин жыйынында айтты.
Эти телекоммуникационные услуги пришли на смену другим услугам связи.
Бул телекоммуникациялык кызматтар байланыштын башка түрлөрүнүн ордун басты. Бара-бара биздин жашообузга кирип, көпчүлүк орусиялыктар бул кызматты колдоно башташты. Бирок бул кызматтар тез келбей жатат. Мындай жагдай экстремисттик мүнөздөгү маалыматтардын жайылышына, туура эмес жарнамалардын таралышына, интернеттеги маңзат соодасына жана башка көз боемочулук аракеттерге жол ачат. Биздин оюбузча бул мыйзам долбоору маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизет. Мессенджерлерге тек жайы белгисиз колдонуучулар менен иштөөгө тыюу салат. Өзгөчө кырдаал учурунда өкмөттүн билдирүүлөрүн калкка жеткирүүгө жардам берет. Мыйзамсыз мазмундун жайылышына бөгөт коет. Мыйзам долбоору жарандардын билдирүүлөрүн окуп турууну максат кылбайт. Ал жарандарды кооптуу, экстремисттик маанайдагы маалыматтардан коргойт.
Распространение неверной, опасной и экстремистской информации.
18 июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоюму Орусиядагы ой пикир билдирүү эркиндигине чабуул аталышындагы жаңы баяндамасын жарыялап, өлкөдө интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирген. Баяндамада 2012 жылдан тарта Орусияда ондогон адамдар социалдык тармактардагы билдирүүлөрү, видео, макала же маектери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы, жүздөгөн сайттар экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жабылганы белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Дагы бир орчундуу темага кезекти берели. Президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштар эсептеген талапкерлердин биринин дагы учурдагы сот тутумун оңдоо боюнча конкреттүү сунуштары жок. Бул тууралуу билдирген президентке талапкерлерин көрсөткөндөрдүн бири укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева соттордун өз алдынчалыгын камсыздап, жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн аларды тандоо усулун өзгөртүп, квалификациялык талаптар жаңыланышы зарыл экенин айтып чыкты. Талапкерлердин айрымдары өздөрүнүн алдын ала платформаларында сот акыйкаттыгын камсыздоо маселесин көтөргөнү менен сот реформасын кандайча ишке ашыруу жолдорун сунушташкан эмес. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов терең түшүндүрүп берет.
Буга чейин бир катар саясатчылар президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн жыйындарда сот тутумун реформалоо жана сот акыйкаттыгын камсыздоо боюнча шайлоо алдын платформаларында камтып кеткен жерлер бар. Бирок мына ошолордун биринде дагы сот тутумун твердо менен өзгөртүүгө байланышкан соттук укуктук реформа тууралуу конкреттүү сунуштар көрсөтүлгөн эмес. Талдоочулардын пикиринде мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле көйгөйлүү маселеге карата кайдыгер мамилени түшүндүрөт. Буга чейин укук коргоочулар сотторду тандоо усулунун өксүктөрүн жана судьяларга карата квалификациялык талаптардын бошоңдугун сындап чыгышкан эле. Бул тууралуу билдирген президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева.
Сот системасын реформалоо боюнча бир татыктуу бир сунуш келтирген саясатчыны азырынча уккан жокмун дагы. Мындай да сот системасы бул өзгөчө орган. Анын колун жылам, бутун жылам же өпкөзүн үзөм деген болбойт да. Ошо сот системасында ошондой мамиле болуп атат да. Ал мамиле туура эмес. Азыркы ошо депутаттардын көбү, ошо партия лидерлери сот системаны талкалашты толугу менен. Элементарный нерселерди билбеген соттор келип атат. Кайта сотторго биз каражат коротуп туруп, аларды сот болуп иштегенге үйрөтүп атабыз, сабак берип атабыз да.
Талдоочулардын баамында президенттикке талапкерлердин арасында сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо жолдору жана толук кандуу сот акыйкаттыгын ишке ашырууга жөндөмдүү сот тутумун реформалоо боюнча жарк эткен сунуштар азырынча жарыяланай элек. Талапкерлигин көрсөткөн жарандардын шайлоо алдын платформаларында бул маселе үстүртөн гана баяндалып, жалпы сөздөр жана курулай ураандар менен толукталган. Анткенмен буга чейин сот жоопкерчилигине тартылган саясатчылардын бири мурдагы парламент спикери Ахматбек Келдибеков курултайда сөз сүйлөп жатып, сот акыйкаттыгына карата ишенимдин жоктугун жон териси менен сезгенин айтып, учурдагы сот тутуму кардиналдуу өзгөрүүгө муктаж экенин белгилеген болчу.
Азыркы сотторду адилеттүү деп эч ким айта албайт. Биз ызы чуулу аяк башы жок сот реформасын түп тамырынан өзгөртөбүз.
Сот акыйкаттыгын камсыздоо жана натыйжалуу сот тутумунун иштешин жөнгө салуу маселеси 2010 жылдагы элдик инкылаптан кийин көтөрүлгөн эле. Мына ошол учурдагы элдик толкундоолордун себептеринин бири дагы сот акыйкатсыздыгы катары каралган. Мына ошондуктан буга байланыштуу 2011 жылдан тарта сот реформасын жүргүзүү боюнча президенттин астында атайын комиссия түзүлгөн эле. Сот тутумун реформалоонун биринчи этабы катары сотторду тандоо усулу өзгөртүлгөн. Мурда судьяларды президент дайындап келсе, 2010 жылдагы баш мыйзамга ылайык мындай ыйгарым укук президенттен алынып салынып, аны жарандык коом, парламент жана президент тарабынан көрсөтүлгөн сотторду тандоо кеңеши жүргүзө баштаган. Бирок кийин сотторду тандоо кеңеши парламенттеги партиялардын талашына түшкөнү сынга алынган болчу. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу иргилген судьялар партиялык кызыкчылыктарга карап иш алып барып жатканы боюнча маселе көтөрүлгөн. Президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткандардын дагы бири коомдук активист Рита Карасартова сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо маселеси учурда кайрадан күн тартибинде турганына токтолду.
Бүгүнкү күндө мен ушу утуп алам деген 2-3 кишинин программасын карадым. Алар жалпы эле сөз менен айтып кеттир, бүгүнкү күндө бизге акыйкаттуулук керек, бизге адилеттүүлүк керек. Ошон үчүн биз сот реформаны кылабыз депчи. Ошол сот реформанын ичинде алар эмнени реформалагандат экенин көрсөткөн жок. Көп акчаны коротуп келаткан кишилердин баары эч качан сотту өз карамагынан бошотпойт. Сот системасынын эң чоң көйгөйү көз карандысыздыгын жоготкондугу да. Чөгүлөп турган соттор эч качан мыйзамдуу соттун чечимин чыгарбайт.
Талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири Республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов азыркы президенттин мезгилинде сот реформасы башталганын айтып, бирок ошол эле кезде коррупцияны ооздуктоо үчүн аны андан ары карай тереңдетүү зарылдыгын билдирди.
Коррупция лишает страну и наш народ самой надежды на перемены к лучшему.
Коррупция өлкөнүн жана биздин элибиздин жакшы өзгөрүүлөргө карата үмүтүнө суу сээп жатат. Дүйнө жүзүндө бул маселени чечүүнүн жолу табылган. Биз деле бул көйгөйдү чечүүнүн жолун издей алабыз. Бул үчүн бизге күчтүү эрк гана керек. Коррупцияны түп тамырынан жоюу үчүн сот реформасын жүргүзүү керек. Соттор чынында эле кагазда гана эмес, иш жүзүндө дагы көз карандысыз болушу шарт. Тандоо ачык айкын жүрүшү зарыл. Мына ошол аркылуу таза, билимдүү жана принципиалдуу адамдар судьялыкка келиши керек. Анан дагы соттордун жоопкерчилигин күчөтүшүбүз абзел.
Ответственность судей должна быть усилена.
Анткени менен Өмүрбек Бабанов мына ошонун бардыгы кандайча ишке ашырыла турганын конкреттүү сунуштар менен бекемдеген жок. Ошол эле кезде КСДП партиясынан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы буга чейинки сот тутумун реформалоо боюнча жүргүзүлгөн иштерди жокко чыгарууга болбой турганын айтып, анын астында соттук реформанын натыйжалуу улантуу вазифасы турганын кошумчалады. Сооронбай Жээнбеков сот тутумун реформалоо эксперимент катары шашылыш жүргүзүлбөстөн бул өтө аяр маселе болгондуктан ага аябай кылдат мамиле керектигин айтты.
Биз коомдук үлкөн соттордун адилеттигин жана ачыктыгын камсыздоону аягына чыгарабыз. Адилеттикти орнотуу көп убакытты, энергияны талап кылат. Бир президенттик мөөнөт менен эле бүтпөй, сөзсүз улантуучу принциби керек болот. Адамды, жаранды жана бизнес коргогон соц системасындагы реформаларды кескинди улантып аягына чыгарабыз. Соттор жеке менчиктин кол тийбестигин, ар бир жарандын тең укуктуулугун камсыздайт.
Мындан сырткары Сооронбай Жээнбеков сот реформасын жүргүзүүнү тереңдетүү боюнча өзүнүн атайын программасы иштелип чыгып жатканын билдирди. Ал мына ошол программа шайлоо алдын өнөктүк учурунда коомчулукка жарыялана турганын белгилеген. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстанда толук кандуу сот акыйкаттыгын ишке ашырууга жөндөмдүү сот тутумун түзүү маселеси өлкө эгемендиги алган жылдардан бери эле көтөрүлүп келатат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сот демекчи, мына бүгүн Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери соттон башка жактан, жада калса Финканын өзүнөн акыйкаттык таппай атабыз деп нааразычылык акциясына чыгышты. Алар айлык акыларына бийик толуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей, банк эмгек кодексине баш ийбей, мурдагы кызматкерлердин үнүн укпай жатат дешет. Ал эми Финканын жообу кандай? Аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровтон угалы.
Банкта 10 жылга чукул иштеген бул жарандар өздөрүнүн арасында банктан аласасы 1 миллион сомго чейин жеткендери бар экендигин айтышты. Акциянын катышуучусу Динара Сарбаева 5 жылдан бери банк менен соттошуп, жыйынтык чыкпай келе жаткандыгына кабатыр.
28 календардык күн эле төлөнчү да. 2010 жылы законопослушный честный банктар компенсация төлөп берди. Себеби бизде деген 40 календарный күн болмок экен. Постановление эрткен 2014 жылдын 12 дополнительный күн ал высокогорьеда отпускка төлөнмөк экен. Биз Финкага кайрылдык. Төлөп бер деп кайрылсак, билгениңерди кылгыла, сотко кайрылгыла деди. Назбанкка кайрылдык. Назбанк болсо бул өз ара иши Финка өзү менен чечишип алгыла сот аркылуу деди. Биз азыр соттошуп атабыз. Сот в одностороннем порядке өтүп атат. Финка аяка мына арткы число менен биздин колубуз жок приказдарды көргөзүп атат.
Чогулгандарга Финка банкынын Нарын филиалынын жетекчиси Эрмек Азганов түшүндүрмө берүүгө аракет кылды. Бирок ал бул маселе боюнча Азаттык радиосуна комментарий берүүдөн баш тартты. Болгону сот Финка банкынын пайдасына чечим чыгарганын, бардыгы мыйзам жолунда жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Мен жатырбайм.
Эмнеге тиги документтер жок, өрттөнүп кетти деп атасыз?
Мына документтер.
Жок, бул эмес.
Компьютер, это решение.
Компенсация төлөп бергенге эмнеге макулу болот?
12 барак документ. Мына филиал кайра апелляция беришкен. Апелляциянын чечими кайра эле эме Финканын эмесин макулдуу эметти.
Чогулгандар 15 августка чейин убагында төлөнбөй калган айлыктарын эсептеп берүүсүн талап кылышты. Эгерде алардын талабы аткарылбаса, ачкачылык жарыялоого чейин барабыз деп тарап кетишти. Бул нааразычылык акциясына чогулгандар аталган банкта мурда иштеп кеткендердин биринчи тобу. Алардын маселеси соттон сотко көчүп отуруп, жогорку сотко чейин жеткен. Бирок жогорку сот ишти кайра кароо үчүн төмөнкү инстанцияга өткөрүп берген. Ал эми нааразылардын экинчи тобунун банкка койгон доомату учурда Бишкек шаардык сотунун кароосунда. Аягына чыкпай келе жатканы соттук териштирүүнүн жүрүшү туурасында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспектору Чолпонбек Мадияров буларды айтты.
Айлык компенсациялар ошондойлорго бул чектөө жатпайт, кредит. Ошондой эле жана 129 беренин айтып өттүм. Ал жерде так жана айкын жазылган. Эгер жумушчу өз убагында эмгек кодексине чыкпай калса, ал канча жыл боюнда чыкпай калган күн боюнча ал компенсация алууга укуктуу деп Финка банктыкы чын эле мыйзам бузуулар бар.
Нарында бийик тоолу аймакта төлөнчү жеңилдиктерге байланыштуу талаш буга чейин медицина кызматкерлеринде да болгон. Бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдиктерди алып салган өкмөткө нааразы болгон врачтар улам улам нааразычылык жыйын өткөрүп жатышып, ушул жылдын башында жеңилдиктер кайтарылган болчу.
Кесиптешим Мирлан Кадыровдун баяны болду. Калганын азаттык чекит.org сайтынан да кененчен окусаңыз болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.